Brocā novads decembra beigās svin 12. Gada dienu, kad ar valdības rīkojumu tas kļuva par Latvijas 10. Novadu. Savukārt Saldus novads izveidojās nesenās administratīvi teritoriālās reformas laikā. Saldus novada domas priekšsēdētāja Indra Rasa uzskata, ka pašreizējais novada lielums ir optimāls.
Domāju par iespēju apvienoties. Jebkurā gadījumā te ir jābūt absolūti brīvprātīgai, ja Brocēnu novads uzskatīs, ka tas ir viņu interesēs, ja viņu iedzīvotāji vēlēsies. Tad katrā ziņā Saldus novada deputāti šādu piedāvājumu izskatīs. Galu galā mums ir 16 teritoriālās vienības, mums ir 13 pagastu pārvaldes, mums ir Saldus pilsēta. Mums ir diezgan daudz pašiem, ko darīt.
Viņa apliecina, ka no Saldus nebūs iniciatīvas apvienoties, un tas var notikt tikai tad, ja paši brocēnieki to vēlēsies. Tomēr ministrijas piedāvātajā kartē Saldumu pievienot nevien Brocēni, bet arī Skrundas novads. Pēc Rasas domām, tāds novads ir pārāk liels un grūti pārvaldāms, un priekšrocības izveidojot šādu monstru viņa neredz. Arī Brocēnu novada domas priekšsēde Solvita Dūklava neatbalsta novadu apvienošanos, norādot, ka Brocēnu novads ir daudz strādājis, lai visi pagasti justos kā viens vesels. Savukārt Saldus novadā pēc viņas domām lielākā daļa nomales pagastu ir aizauguši, neiet laikam līdzi un neattīstās. Kamēr pilsēta plaukst un zeļ uz pagastu rēķina.
Kamēr mums neliks likumīgi un kaut kādā veidā ar spaidu iespaidiem vai likumiem vai ministru kabineta noteikumiem apvienoties, es domāju, ka mēs gribam dzīvot savā novadā un es nezinu, vai tas Saldus tieši, tas Saldus, kas ir blakus apvienošanās tieši ar Saldu būtu labākais variants, varbūt, kad apvienošanās ar Jaunpils novadu būtu pat labāks, jo tur ir divi pagasti, ja nemaldos, un tā Jaunpils pilsēta. Te vismaz mēs nebūtu tik liels monstrs, un tomēr mēs viens otru vairāk saskatīt, jo te pat arī blakus mēs esam.
Uzskata Dūklava, norādot, ja kaut kas liels ir kopā, tad mazie pazūdu. Pat labam grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas iecerēti, lai veicinātu pašvaldību apvienošanos, ir nodoti skatīšanai atbildīgajai Saeimas komisijai. Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas vadītājs Sergejs Dolgopolovs Latvijas Radio atzina, ka šis likumprojekts nav degošs, taču komisija tam ķešoties klāt pēc jaunā gada. Viņa prāt, likumprojekts ir jāapspriež ar pašvaldībām, taču no tām pagaidām nav dzirdēta akūta vēlme apvienoties un kritika, ka nav likuma, kas to ļautu darīt. Jolanta Plauka, speciāli Latvijas Radio.